zurückblickt auf den Generalstreik und ihr so eine Bilanz ziehen müsstet, was habt ihr das Gefühl, was war mega gut, was ist mega gut gelaufen und vielleicht auch, was hättet ihr rückblickend anders gemacht?
Bueno, guk orokorrean oso balorazio positiboa egiten dugu grebarena, ez da? Bueno, uste dugu asmatu genuela proposamenarekin, nola baita oso proposamen integral bat jarri genuela mai gainean. Beti esaten genuen greba eguna baino prozesua zela importantea, eta prozesuari helburu ezberdinak jartzen genizkion, ez da, nolabait edukiak sozializatzea eta gure artean edukien inguruan eztabaidatzea. Nahi genuen ere prozesu honekin mugimendu feminista berriro artikulatu, saretu, aliantza berriak josi, eta uste dugu hori lortu degula, ez? Eta are gehiago gainera ikusita gero egunean bertan grebak izan zuen arrakasta, ez soilik mugimendu feministarentzat, baizik eta lortu genuela sozializatzea gaia, sareetan, komunikabideetan, zaintzaren gaia erdigunean jartzea eta nolabait konturatzea lehenago edo beranduago zaintzaren gaiak denok gurutzatzen gaituen gai bat dela, ez da. Eta, bueno, gero beti gelditzen dira hobetzeko gauzak, ez? Askotan, egia da, herri askotan prozesua nahi baino beranduago aktibatu dela. Eta, bueno, ba, urrengo aterako etxeko lan bezala gelditzen zaigu, ba, edukiak gehiago eztabaidatzea, materiala lehenago ateratzea, ez? Eta, bueno, hori gelditzen zaigu pendiente, eta gero bestetik ere Ipar Euskal Herriaren puntua, ez da. Guk Euskal Herriko mugimendu feminista hitz egiten degunean gure lurraldearen 7 probintziez ari gara, baino egia da zaintzaren gaiak Hego Euskal Herrian, hau da, bueno, Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta hor, bueno, kultura jakin bat duela, eta Frantziar Estatuan, hau da, Ipar Euskal Herria bestelako administrazio gora bat, mugimendu feministak ere bestelako erritmo eta zera bat ditu, orduan, bueno, gelditzen zaigu etxeko lan bezala horrelako herrialde mailako prozesu batean, ba, benetan Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria batera aritzea, ez da? Hori etxeko lan bezala baita ere.
Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, bevor wir auch gerne es öffnen würden, damit ihr Fragen stellen könnt. Und diese wäre, wenn wir euch als SchweizerInnen jetzt wie um Rat bitten würden und fragen würden, hey, wenn wir was Ähnliches vielleicht auch in der Schweiz machen wollen, was würdet ihr uns raten?
Bueno, hau, ez da erreza, ze amengo realidadi edo amengo aliantzakorako aukerak eta ez dugu zezautzen. Baina, bueno, guk ikesinigotik balizio aldabena, ba, proposamen desberdinek egiteko ordun, arriskatzeko eta atrebitzeko beldurrik ez eukitie, sormena, imaginazinoie, animo asko, inger asko, eta aurrera. grebako irudizekin bideo bat ipiniko gu. greba ostinatara zara?
Greba eguneko iruditzek.
Gibt es jetzt gerade aus dem Publikum noch Fragen, die ihr die Baskinnen gerne stellen würdet? Es kommt jemand mit dem Mikrofon vorbei.
Danke vielmals, dass ihr hierher gekommen seid und eure Geschichte mit uns geteilt habt. Mal als erstes, ist sehr inspirierend. Wir haben uns noch gefragt, und vielleicht habt ihr das auch gesagt und wir haben es nicht gut verstanden, was mit euren Forderungen passiert ist, also ob es konkrete Verbesserungen dann auch gab im Gesundheitswesen und im Care-Sektor allgemein.
Bai, igual ez dugu kontatu, ja, eske oizuek itzultzeko, bueno, bai. Osa, igual ez dugu kontatu gehiegi, bueno, gobernuen interpelazioa, grebaren eta urrengo egunean, euskal gobernuen gana joan ginen, hau da, Nafarroako eta EAEko gobernuen gana, eta mai interinstituzional bat eskatu genuen. Mai horretan, imaginatzen genuen, mugimendu feministako kideak, zaintza eta etxeko langileen kolektibotako kideak, sindikatuak, gobernariak haurek, adituak, egongo zirela, eta hartuko genuela herri akordio hori eta kalendarizatu neurriak hartzeko bide bat edo. hor gobernuak ulertuta bai gobernuak gehi diputazioetakoak bueno udal bueno ja yeah. Eskala ezberdinetan ez dugu nahi genuen erantzunik jaso baina esan aldugu eragina izaten ari dela bai alderdien eta instituzioen diskurtzoetan bai ikusi dugu orain dela gutxi hauteskundeak izan ziren eta zaintzen problematika inoiz baino agerikoagoa izan da diskurtzoak ere lapurtu dizkigute eskumatik de hecho eztabaida gizartera zabaldu da gehiago ere nahi genuke zabaltzea baina bueno badaude aterrizatuta badaude identifikatuta aldarrikapen batzuk lekuan leku egiteko ez adibidez herri batzuetan zaintza mailak eratu dira udalarekin mugimendu feministako kideekin sindikatu edo zaintza langile batzuekin eta ari dira identifikatzen aldaketa konkretuak herri mailan eman daitezkenak adibidez badago zerbitzu bat etxe-etxeko zerbitzua deitzen zaiona dela dependentzia egoeran dagoen jendea zaintzeko bueno, etxe-etxe dabien langileen zerbitzu bat eta hori orokorrean pribatizatuta dago hau da, udalak kontratatzen du enpresa pribatu bat langile horiek lan hori egiteko. Beraz, baldintza eskasetan egoten dira normalean. Eta zerbitzu hori publifikatzeko bideak aztertzen hasi dira udal batzuk. Ezkerreko gobernuak. Edo erresidentzia batzuetako egoerak hobetzeko aukerak ebiatzen ari dira. Herriren batean grebaren aurretik ere zaintza langileen kooperatibak bueno, sortu izan da. Eta orain, bueno, ari gara lanean jarraitzen dugu greba eta gero edo hori da erronka herrietan, greba komite horietan edo mugimendu feministatik jarraitzeko pentsatzen nola interpelatu instituzioak edo nola jarraitu bidea egiten imaginatzen dugun zaintza sistema publiko eta komunitario hori sortzeko edo horra bidean aldaketak ematen jarraitzeko. Osa, interpelazioak esatea, asko instituzioei begirakoak direla, benetan aldaketak generatu nahi ditugulako lan baldintzeetan edo eskubidei begira, baina guk geuk ere autogestiotik edo komunitariotik balan handia dugu egiteko, gizonak interpelatzen, izan gure privilegio zuriak begiratzen, izan bestelako zaintza molde batzuk pentsatzen, igual orain ere lanean ari gara sektore-sektore estrategia mankomunak lotzen. Adibidez, sindikatuen artean ari gara saiatzen adostasunak edo urgentziazko lehentasun batzuk identifikatzen negoziaketa kolektiboetan, haien erabakiguneetan aldaketak emateko denak batera. Edo udaletako berdintasun teknikariak saretuta saretzen ari dira. Eta haiekin ere harremanetan gaude udaletan eman daitezken aldaketak baloratzeko. Erresidentzietako senideak ere antolatuta daude. Eta haiekin ere estrategia mankomunak bilatu nahi ditugu. Berdina pentsionistekin, landa eremuko langileekin, etxeko eta zaintza langileen kolektiboekin. Eta hori da dugun erronka handienetariko bat, bai, boterea generatu sektorez edo espazioz espazio. Egoera problematizatzen jarraitzeko. Eta proposamenak egiten jarraitzeko.
Dankeschön. Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage.
Maltio txigues espetxanim, gora borroka feminista.
Gora.
Gabón, eskarrik asko. Bueno, agradecer por ese trabajo. Yo vivo en Euskal Herria. Soy feminista comunitaria. Y pues decirles que dentro de nuestro camino como racializadas, inmigradas, algo que llevamos en el corazón es cómo el movimiento feminista de Euskal Herria retoma el proceso asambleario. Eso nos da un gran, una gran fuerza para en la asamblea meter nuestras agendas propias de nosotras, porque tenemos nuestra propia agenda. Entonces, también contar acá eso es bien, como un apoyo que puede dar luces a este territorio en Suiza. Y dos, admiramos dos planteamientos también. La estrategia de comunicación con lo simbólico, pero también con una identidad muy propia, euskalduna, y en su idioma. Y la práctica también antirracista, que tenemos todavía desafíos, muy lo de la legalización, de estar ahí, extranjería y demás, pero también lo antifascista, que es otro reto que tenemos en conjunto. Eso. Gracias.
Dankeschön. Gibt es zum Abschluss noch vielleicht eine letzte Frage? Möchtet ihr zum Abschluss noch etwas sagen?
Bai, eskerrik asko Nekane gogoratzagatik. Ez degula aipatu baino, bueno, saiatu ginen grebaren prozesuan, ez? Bueno, ba, kolektibo guztien gana iristen, bazter guztietara iristen, eta, bueno, ba, espetxean dauden presoak ere ez genituen, bueno, azte edo saiatu jakinen ba zaintza greba hau ere espetxera iritsi zedin eta bueno, ba saiakera ezberdinak egin genituen espetxe barruan hitzaldiak eman alizateko presoekin harremana mantentzeko eta bueno, esan behar dago ez genuela guztietan lortu, oraintxe bertan Euskal Herrian badaude espetxe bat baino gehiago, baina adibidez, Donostian dagoen espetxean, Martuteneko espetxean lortu genuen, bueno, ba, berdintasun teknikari baten bitartez hitzaldi bat ematea eta bueno, ba, hori ere oso aberasgarria izan zen, nolabait, bueno, ba, lagundu zuelako baita ere, ez, kontuan hartzen egon daitezkeen bazertako kolektibo guztiak erdigunera ekartzen, bizitzak erdigunean esaten degunean ari geralako bizitza guztiez, inorren bizitzarik aztu gabe eta sarritan, sarritan ez, gehien bat espetxean daudenen bizitzak ez dira inoz kontuan hartzen eta bueno, ba, hori ere izan zen beste punto interesgarri bat ekarri zuena prozesu honek eta hemendik aurrera daukagulako sekulako bidea egiteke bueno, ba, espetxearekin, ezta. Bai, eta ez dakit, igual bukatzeko eta igual izan da azkeneko galderarekin lotuta esan dagunan ze aholku posible edo nik uste balorazioa egiten dugunean ere gelditzen garala beste gauzatik eta mugimendu feministak oraintxe bertan Euskal Herrian badaukala gaitasuna proposamenak egiteko eta nolabait ez degula eduki behar beldurrik bueno, ba, eztabaidatzeko eta korapilatzeko gai batzuetan kostiente izan bergarala mugimendu feministak oraindikan kriston bide luzea duela egiteko gai askorekin izan intersekzionalitatean izan gure txuritasunan hausnartzen jakin behar degula interpelazio batzuk jasotzen eta hoiek ez bihurtzen gatazka edo estopo prozesu batzuk elkarrekin egiteko eta nik ustet prozesu honetan hori izan dela mugimendu feministarentzat gauza importanteenetako bat eta nik ustet hori importantzea, osea hori azpimarratzea importantea dela eta edozein prozesu egiten degula hemendik aurrera ere arduratik egiteko konpromisoa hartzen degula eta horrek lagunduko duela gauza eraikitzaileak sortzen eta gauza eraikitzaileak mantentzen eta sortzen ditugun egiturak izaten benetan jasangarriak borroka horiek epe luzekoak izateko eta borroka horiek denboran mantentzeko, ez? Eta hori da azpimarratu nahiko genukena baita ere.
Ich möchte euch drei nochmal herzlich danken dafür, dass ihr hergekommen seid. Das, was wir davon sehen durften oder verstehen durften, fand ich sehr inspirierend. Und ich finde, was ihr geleistet habt, mega cool und es ist wirklich voll zu würdigen. An der Stelle würde ich auch gerne nochmal dem Übersetzer in den Team danken. Es war mega schwierig, irgendwie das auch zu meistern mit den ganzen Sprachen, die wir irgendwie zusammenbringen. Aber es war uns einfach total wichtig, dass ja, ihr auf Baskisch auch reden könnt, weil es einfach eure Sprache ist. Genau, deshalb möchte ich euch auch danken, dass ihr das... Ja, deshalb möchte ich euch auch einfach fürs gemeinsame Aushalten vielleicht danken, dass es einfach so ein bisschen ab und zu schwierig war. Ich würde ganz am Ende gerne noch ein, zwei Events euch einfach sagen vom Feministischen Streikkollektiv, falls ein paar von euch Lust haben darauf. Wir rufen zur Demo auf, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass wir am 14. Juni, genau, vor allem soll es da um Care-Arbeit gehen, aber genauso möchten wir einfach gegen Krieg und das Patriarchat demonstrieren. Und ihr seid alle herzlich eingeladen dazu. Außerdem sind hier noch so ein paar andere Veranstaltungen im Streikhaus. Immer eine gute Gelegenheit, sich uns anzuschließen, sind so Vernetzungstreffen. Und das nächste wäre da am 19. Mai.
Und sonst machen wir auch jeden Freitag im Streikkiosk, im Streikhaus ein Streikkiosk. Genau. Und am 24. Mai ist eine mega coole Soli-Party im Profitreff. Das ist auch einfach eine coole Gelegenheit, gemeinsam zu feiern. Und noch. Wenn ihr gerne noch weiter mit uns sprechen würdet oder vor allem mit den Baskinnen, während sie noch da sind, wir machen am Sonntag einen Brunch im Streikhaus und da seid ihr ab 13 Uhr mega gerne eingeladen, vorbeizukommen und einfach ja, nochmal gemeinsam zu sprechen und zu diskutieren und vielleicht auch nochmal nachzufragen von Sachen, die ihr jetzt gerade irgendwie nicht verstanden habt oder Fragen, die noch offen sind bei euch. Ich möchte euch danken, dass ihr da wart und bitte vergesst nicht, genau diese Geräte abzugeben und eure Idee oder was auch immer ihr abgegeben habt, wieder zu bekommen, weil es wäre blöd. Danke, dass ihr da wart.
Take care. Good night, we'll see you soon.